Dhe gjuste ndëruan nesër në krye peshgvine e Tivarit e pikrish në fshatin Klezin të kësaj krye peshgvije do të mbahet një takim përkujtimor kushtuar të madhit Don Simon Filipajt në 10 vjetorin e vdekjes e ti dhe në 15 vjetorin e botimit e Biblës së plot në gjuhën Shqipe përkthyer nga vet Don Simon Filipaj. Ne jemi në lidhje telefonike me famullitarin e sotëm të kishës katedrale të Tivarit, Don Simo Lulic, i cili është edhe organizator i këtij takimi përkujtimor, kushtuar kësaj figure poliedrike, këtij njeriu të madh, të dashuruar në shkrimin shejt në fjalën e Zotit Biblën, të cilës edhe ja kushtoi jetën dhe misionin e tij meshtarak. Don Simo Lulic, dy fjalë rreth rëndësisë e këtij takimi përkujtimor, si lindi dhe ideja dhe cili është programi.
Përshëndetje Don David, përshëndetje dëgjuesve të Radio Vatikanit. Po në rastin e vetëtorit të vdekjes të mallit famullitarit këtij vend, Don Simon Filipajt, edhe në rastin e 15 vjetorit të botimit për kthimit të Biblës në gjuhën shqipe, arkipresh Gryn, shkëlqësia e tij Monsenjor Zef Gashi vendosi ta bëjë këtë farë tubimi për kujtimor në Klezën, për më fort për ta respektuar dhe nderuar figurën e Don Simonit. Në fakt programi do të jetë mjaft i thjesht. Do të jenë pranishëm shumë i peshgvinj, meshtarë si dhe pjesëtarë të famullisë të Klezës së vendeve këtu përreth, edhe nga Shqipëria më kanë premtuar dhe sigurisht do të jetë një program interesant për popullin e për kishën shqiptare. Në fakt, do të filloj programin në orën 10:30 me meshën shenjte, që do të jetë në Klezën e Epërme, në Klezën Nalt, të uhequr nga arkipeshkvi i Tiranës, Tiran Durrësit, Monsenjor Rokmir Dita. Në pas meshe do të ulemi këtu poshtë, në Klezën poshtë, ku do të jetë një program afërsisht 2 orësh, ku do të kemi disa kumtesa mbi figurën e tij, do të përkujtojmë edhe nëpërmjet një ekspozite me fotografia, do shkrime, do lapsa ti, syze do të shohim që cilët ai ka përdorë për punimin gjatë përkrimeve të tia që ka bërë, si dhe mësë gjatë përkrimit të Biblës. Në këto dit, po shtypim bileson të do të shkojt i zërë nga shtypshkronja tre libra të ti, të cilët dalin si vepra postume të autorit, janë libra të karakterit krejtësisht shtetar. I pari janë disa predikime të cilët ai u ka mbajtur prifteve dhe motrave të nderit gjatë veprimtarisë së tij baritore, sidomos me rastin e ushtrimeve shpirtënore dhe tërheqjeve shpirtënore. E kemi titulluar predikime sepse të tilla janë. I dyti janë disa meditime të tij mbi Biblën, e kemi titulluar vëzhgime biblike. Në atë tekst lexohen shumë gjëra në lidhje me Biblën, se si Bibla është e formuar, cilat janë pjesët e saj, historinë e teksteve biblike etj. Është një libër që ka shumë më shumë karakter shkencor, dhe i treti është një libër i mrekullueshëm, mund të them, titullohet Jeta e Jezu Krishtit, në të cilën lexuesi mund të lexojë shumë thjesht dhe qartë mbi Jezu Krishtin dhe historinë e tij. Pra kjo ishte me pak fjalë Don David, programi që do të kemi të shtunën.